veți asculta un mesaj biblic al pastorului Sami Tuțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara.
Tema de astăzi este una foarte provocatoare. Dumnezeu ne cere lucruri grele. Nu sunt ușoare lucrurile care Dumnezeu ni le cere în Romani 12, 13, 14, 15. Nu, sunt lucruri grele, nu sunt lucruri ușoare. Dar nu sunt absurde. Asta e ideea. Sunt grele, dar nu imposibile și nu absurde. Am ajuns cu ajutorul Domnului la finalul capitolului 12 și vă invit să deschidem scripturile de la versetul 17. Vom citi până la versetul 21. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putință, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Preaiubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu. Căci este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Dimpotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Nu te lăsa biruit de rău, ci biruiește răul prin bine. Amin. Doamne, înaintea ta și înaintea cuvântului tău vrem să stăm și în această dimineață și vrem să venim cu mintea deschisă, Doamne, vrem să lăsăm deoparte toate tiparele noastre greșite de gândire și vrem să ne punem în fața ta goi și descoperiți. Doamne, lucrează în mintea noastră, lucrează în inima noastră și lasă cuvântul acesta viu și lucrător să transforme gândirea noastră, să o transforme într-o gândire ca a ta. Ca apoi acțiunile noastre să fie ca și acțiunile tale și trăirea noastră să fie ca și trăirea ta. În numele Domnului Iisus Hristos te-am rugat. Amin. Vă invit să luați loc. Spunea cineva, cred că John Stott, dacă nu mă înșel, instrucțiunile pe care apostolul Pavel le dă fraților din Roma în capitolul 12 sunt ca un fel de termometru cu care ne putem măsura temperatura spirituală. Ne uităm în cuvânt, ne uităm la ceea ce Dumnezeu ne cere și apoi aplicăm la noi și vedem pe unde suntem. Capitolul acesta și următorul după el, același lucru, abordează un aspect deosebit de important al trăirii creștine practice. Pentru că știți, am ajuns și noi creștinii exact ca și comuniștii. Lenin, cel care a fost unul dintre întemeitorii comunismului rusesc, un fel de terorism de stat, a spus la un moment dat că teoria e ca teoria, practica ne omoară. Și comunismul s-a bazat foarte mult pe propagandă, multă propagandă, multă propagandă. Și unii, încă și astăzi, mănâncă cu două linguri, nu cu una, unii chiar cu polonicul. Propaganda comunistă, chinezească, rusească și din alte locuri, care este transmisă pe tot felul de canale media. Știți ce e trist? Când creștinismul, în loc să propage o trăire după voia lui Dumnezeu, vine doar cu o propagandă ieftină. Acolo deja este trist. Și foarte mulți dintre noi suntem mari specialiști, știm tot ce trebuie făcut, cum trebuie aia, cum e aia. Chiar zile trecute cineva a făcut o postare foarte deșteaptă. Era un tip care le știa pe toate și explica cum se scrie cuvântul Andreea. Da? Cuvântul Andreea nu se scrie așa. Îmi pare rău că nu mi-a venit ideea să vă arăt pus direct, că vedeați mai bine. Dar încerc să vă... Nu se scrie Andreea, ci se scrie Andreea. Adică nu cu doi de, ci cu doi de. Pentru că unii sunt greșiți și pun cel de-al doilea E în față, în loc să-l pună primul. Și nu se poate. Și din păcate văd asta la foarte mulți care explică tot felul de chestiuni din creștinism. Că nu așa, că așa, că nu așa, că așa, că nu așa, că așa. Și mulți oameni sunt bulversați. Și nu mai știu ce să creadă și încotro să se ducă. Viața creștină, până la urmă, este o chestiune care ajunge la o practică. Și dacă nu practici, atunci teoria știți ca teoria. Practica este cea care ne omoară. Aspectul pe care Pavel îl tratează aici în capitolul 12 este aspectul relațiilor, relațiile. Și în capitolul 13 va continua cu relația noastră cu autoritățile de stat, relația noastră cu legea lui Dumnezeu, relația noastră cu venirea a doua a lui Hristos, dar ajungem acolo. În versetele 1 și 2, Pavel a subliniat aspectul relației credinciosului cu Dumnezeu. Și cuvântul cheie în primul paragraf, versetele 1 și 2, este cuvântul ascultare. Dumnezeu nu funcționează chestiuni de negocieri. Dumnezeu spune, tu asculți, dacă vrei, dacă nu, liber. Liber, să știți. Cine vrea, ascultă, cine nu, nu. Până la urmă, Dumnezeu atât de mult ne respectă libertatea de alegere și de a face decizii, încât a creat iadul pentru cei care vor să fie ei de capul lor. Dumnezeu nu duce pe nimeni cu forța în cer, pe nimeni absolut. Dumnezeu ne spune ce nu trebuie să facem și ce trebuie să facem, dar nu ne va opri să facem ceea ce noi vrem să facem, dacă puteți înțelege jocul de cuvinte. Și să știți, iadul are de-a face cu respectul pe care Dumnezeu îl are pentru personalitatea umană. Pentru că ne-a creat după chipul și asemănarea Lui. Și Dumnezeu ne respectă personalitatea și ne respectă deciziile. Apoi, versetele 3 și 8, relația celui credincios cu el însuși. Și aici cuvântul cheie este smerenie. Smerenie. Nimeni să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, spune, ci să fie smerit. Duminica trecută ne-am uitat în paragraful cel mai lung, de la versetul 9 la versetul 16, relația credinciosului cu ceilalți credincioși. Și aici cuvântul cheie este dragoste. Dragoste, dar dragoste, e dragoste agape. Dragostea agape care este sinonimă cu jertfa, cu bunătatea, cu blândețea, cu multe altele. Asta înseamnă dragostea. Am avut în minte atunci o poveste foarte faină, care am vrut să o spun și oricum era lungă predica, dar o vă spun acum și apoi mergem mai departe. Era un fermier care cultiva porumb de o calitate excelentă. În fiecare an câștiga premiul pentru cel mai bun porumb cultivat. Într-un an, un reporter de la un ziar a luat un interviu și a aflat lucruri interesante despre modul cum el a dezvoltat acest porumb care a folosit de sămânță ca să crească un porumb de o calitate extraordinară. Dar reporterul acesta a fost intrigat în momentul în care a aflat că fermierul a împărțit porumbul de sămânță cu vecinii lui, cu toți vecinii care aveau câmpurile lângă el. Și l-a întrebat așa, cum îți permiți să împarți cel mai bun porumb de semințe cu vecinii când aceștia intră în competiție cu al tău în fiecare an? Și fermierul i-a spus, de ce, domnule? Nu știați? Vântul culege polenul din porumbul copt și îl învârte de la câmp la câmp. Dacă vecinii mei cultivă porumb inferior, polenizarea încrucișată va degrada constant calitatea porumbului meu. Dacă e să cultiv porumb bun, trebuie să-mi ajut vecinii să cultive porumb bun. Care e morala de aici? Exact așa este cu viețile noastre, care Dumnezeu așa a vrut El să le trăim în comunități. Fie că e vorba de familie, fie că e vorba de biserică, fie că e vorba de locurile noastre de muncă, trăim în comunități. Pentru că Dumnezeu însuși este o comuniune de trei persoane. Cei care vor să trăiască cu sens, cu rost și vor să trăiască bine, trebuie să ajute la îmbogățirea vieților altora. Căci valoarea unei vieți se măsoară după viețile pe care le atinge. Iar cei care aleg să fie fericiți trebuie să ajute pe alții să-și găsească fericirea, pentru că bunăstarea fiecăruia este legată de bunăstarea tuturor. De fapt, nu e nimic nou. Este exact ceea ce Dumnezeu, prin Ieremia, transmite copiilor lui Israel, care sunt duși robi în Babilon. Creșteți acolo, faceți copii, mulți, umpleți țara de ei, cumpărați-vă terenuri, sădiți vii, zidiți-vă case. Căci fericirea voastră atârnă de fericirea cetății. Fericirea voastră atârnă de fericirea comunității. Bunăstarea voastră, sigur acolo era vorba de bunăstarea materială, dar vreau să vă atrag atenția că bunăstarea spirituală inclusiv a fiecăruia dintre noi care am fost puși în trupul lui Hristos este dependentă, interdependentă cu bunăstarea celorlalți. Bunăstarea comunității va influența bunăstarea noastră. Acum, de la versetul 17 la 21, Apostolul Pavel se concentrează în principal asupra relației sau relațiilor celor credincioși cu cei necredincioși. Paragraful acesta conține trei imperative negative. Ideea centrală din aceste imperative este că niciodată nu trebuie să ne facem singuri dreptate, făcându-le rău celor care ne-au făcut nouă rău. De fapt, aceasta era învățătura Domnului Iisus. În predica de pe munte, puteți să vă uitați Matei, capitolul 5, versetul 39. Matei 5 cu 39, Domnul Iisus spune următoarele cuvinte. Dar eu vă spun să nu vă împotriviți celui ce vă face rău, ci oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce-i și pe celălalt. Și apoi Luca, Evanghelia după Luca, capitolul 6, versetul 27. Luca 6 cu 27. Dar eu vă spun, vouă care mă ascultați, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă blastămă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Dacă te bate cineva peste o falcă, întoarce-i și pe cealaltă. Dacă ți ia cineva haina cu sila, nu-l opri să-ți ia și cămașa. Asta e învățătura Domnului Iisus și noi trebuie să căutăm să urmăm exemplu. Chiar și literatura de înțelepciune a Vechiului Testament. Da? Unii au impresia că Vechiul Testament e numai răzbunări, numai un Dumnezeu care tună și fulgeră pe Sinai și distruge. Dar ia ascultați ce spune Vechiul Testament, înțelepciunea Vechiului Testament, Proverbele 20 cu 22. Nu zice, îi voi întoarce eu răul, nădăjduiește în Domnul, și El te va ajuta. Și apoi Proverbele 24:29. Nu zice cum mi-a făcut El, așa am să-i fac și eu. De câte ori ai spus asta? De câte ori? Gândește-te. Gândește-te în prostia care o ai în cap câteodată, de câte ori ai spus asta față de soțul tău sau soția ta. Da? Așa cum mi-a făcut El, așa-i fac și eu. Așa cum a făcut ea, așa-i fac și eu. M-a nervat ea, nervez și eu. Mi-a făcut ea nu știu ce, o să-i fac și eu. Gândiți-vă la asta. Nu zice cum mi-a făcut el, așa am să-i fac și eu. Îi voi răsplăti după faptele lui. Da, știu că e ideea, ce, eu sunt prostul satului? Nimeni nu vrea să fie prostul satului în sensul ăsta. Sigur, alții candidează la funcția asta, dar în alte chestiuni, nu la asta. Dar e altă poveste, nu despre asta e vorba aici. Și încă o observație foarte importantă. Fiecare dintre cele trei imperative negative folosite de Pavel este însoțit de un corespondent pozitiv. Știți de ce? Și aici baptiștii au foarte mult de învățat și evanghelicii toți. Dar vorbesc despre noi, că e o grada noastră. Etica creștină nu este niciodată pur negativă. Am ajuns de-a lungul zecilor de ani să învățăm pe copiii noștri numai ce n-au voie. La biserică n-ai voie aia, n-ai voie asta, trebuie să stai ca sfântul. Trebuie așa, trebuie așa, trebuie așa, toate. Dar pozitiv ceva, cum? Numai negativ. David Coffey a fost acum câțiva ani în urmă președintele Alianței Baptiste Mondiale. A fost chiar și aici în România. Spunea într-una din cărțile lui, până acum, baptiștii s-au remarcat în general prin prezentarea lucrurilor care nu le aprobă. A sosit vremea să arate și ceea ce aprobă. Și încă suntem specialiști la asta. Tot ce nu aprobăm noi la alții. Cei mai tari specialiști suntem noi la asta, baptiștii. Dar ar trebui să ne concentrăm să vedem și ce aprobăm. Da, sunt lucruri care nu le aprobăm, dar totuși, chiar nimic nu putem aproba. Când s-a făcut Alianța Evanghelică în România, în anul 1990, fratele Iosif Țon a adunat toți liderii baptiști, creștini după Evanghelie, penticostali, oastea Domnului, ramura evanghelică și Biserica Evanghelică Română. Au venit toți liderii împreună în București. Pe o tablă foarte mare i-a pus să scrie tot ce aveau, care erau, mă rog, învățăturile lor, doctrina lor, practica lor. Și apoi au început să pună pe o coloană tot ce aveau în comun. Și pe o altă coloană a rămas cam atât. Tot ce era diferit. Coloana aia era mare, plină cu lucrurile în comun. Și un frate dezamăgit, n-are importanță cine, când a văzut că numai atât, a zis, numai atâta? Numai atâta? Avem diferențe între noi? Numai atâta? Da, numai atâta. E vremea unei etici pozitive. Să ne învățăm copiii de mici. Să învățăm noi, nu doar nu, 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 nu. Ci hai să vedem ce putem face. Acum, haideți să ne uităm scurt, așa, la cele trei imperative. Primul, nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Da? Urmăriți ce este bine înaintea tuturor neamurilor. Versetul 17. Când cineva vă face rău, nu vă grăbiți să întoarceți răul, oricât de mult v-a rănit. Așa fac oamenii din lume, nu creștinii. Creștinii nu fac așa ceva. Când cineva îți face rău, imediat te grăbești să-i răspunzi. Asta fac oamenii din lume. Ci urmăriți ce este bine, spune. Asigurați-vă că aveți un comportament public mai presus de orice reproș. Există un proverb spaniol care spune așa: a întoarce rău pentru bine este drăcește. Este drăcește. Când întorci rău pentru bine, diavolul este cel care te coordonează. Diavolul. Diavolul te coordonează. Ești în solda lui. El e cel care te... A întoarce bine pentru bine nu e mare brânză, să știți. E omenește. Așa e frumos. Dar nu ai făcut ceva... E stare și un budist să facă asta, și un musulman, și un iudeu, și oricine. Nu trebuie să fii creștin pentru asta. A întoarce bine pentru rău, însă, este dumnezeiește. Și aceasta trebuie să fie atitudinea creștină. Este, de fapt, ceea ce ne-a învățat Domnul Iisus. Pentru că noi suntem cei care știm ceea ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Însă, vreau să vă atrag atenția, este fără mare folos să ne abținem de la ceea ce este rău, dacă simultan nu avem inițiative în a face bine. Dacă este cu putință, spune versetul 18, întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Ideea de aici este de a trăi în armonie cu toți oamenii. Acum, e adevărat, sunt contexte și contexte, situații și situații. Armonia nu poate fi realizată întotdeauna, în niciun fel de comunitate. Nu poate fi realizată întotdeauna. Sunt momente când nu e armonie. Dar ceea ce trebuie să ne asigurăm, ne atrage atenția Pavel aici, că nu suntem noi responsabili de lipsa păcii și armoniei. Da, poate să apară o problemă, pot apărea probleme, dar asigură-te că nu ești tu ăla care le creezi. Domnul Iisus în predica de pe munte îi fericește pe cei împăciuitori. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice, binecuvântați sunt cei împăciuitori. Când adevărul este în pericol, sigur credinciosul trebuie să-l apere. Dar trebuie să-l apere cu respect, cu dragoste. Nu roșind tot și în numele adevărului te tai în bucăți. Și unii chiar cred că sunt grozavi când spun în numele Domnului te tai în bucăți. Cred că i-a lovit un duh profetic, așa, dintr-o dată. Nu, când adevărul este în pericol, credinciosul trebuie să-l apere. Când îl apără, cu siguranță își va trage ura altora sau împotrivirea. Dar trebuie să te asiguri că ceea ce ai făcut, ai făcut cu respect. Da? Nu umilindu-l pe celălalt, nu lovind, făcând atac la persoană. Atacul la persoană, spunea Socrates, mi se pare, este unealta ratatului. Când nu mai ai argumente, ataci la persoană. Unealta ratatului. Trebuie să învățăm din asta. Suntem creștini totuși. Suntem net superiori filozofilor din antichitate. Și uneori ne trezim că modul lor de a relaționa cu oamenii ne este superior. Trebuie să avem mare, mare grijă aici. Al doilea imperativ. Nu vă răzbunați singuri, spune versetul 19. Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu. Căci este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Nu vă răzbunați singuri după ce nu ați fost tratat corect. Sigur, în firea pământească toți am trecut pe aici. Când cineva se poartă incorrect cu noi, ni se trezește așa o dorință de a-i răspunde la fel. Și ăsta poate fi impulsul firii din noi. Dar, dragilor, noi suntem oameni cu mintea renoită, născuți din nou. uniți cu Hristos. Duhul Sfânt locuiește în noi. Este imposibil ca un credincios locuit de Duhul Sfânt să nu fie atenționat. Bă, nu-i bine. Nu e bine. Știți, am spus-o și altă dată. Avem formule din astea magice și dăm explicații. Mi-am ieșit din fire. Nu ți-a ieșit, ți-a intrat. Ți-a intrat în fire, dar a intrat că ai vrut. Dacă vii și spui că n-ai putut face altfel, minți. Minți sau nu ești creștin. Poate nu minți, poate spui adevărul, chiar n-ai putut. Dar atunci nu veni să spui că ești creștin. Foarte frumos modul în care Apostolul Pavel se adresează când vorbește răzbunare. Spune, prea iubiților. Întrucât îndemnul este de a umbla pe calea dragostei, Apostolul Pavel vrea să îi asigure pe frații din Roma de dragostea ce le-o purta. Partea pozitivă este lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu. Sau lăsați lucrurile în seama lui Dumnezeu. Lăsați lucrurile în seama lui Dumnezeu. Țin minte că odată cineva m-a jignit foarte tare. Vă fac o mărturisire. Am făcut armata la canal. Întrebați pe părinții voștri ce însemna aia, de ce te duceau la canal. Am făcut armata la canal, pe degetele de la o mână puteai să numeri cei care erau acolo, care aveau liceu măcar, nu vorbim de facultate. Era plin de pușcăriași, de bătăuși, de tot felul de oameni și pe lângă ei erau pocăiți, erau cei cu rude în străinătate și cei care regimul considera că sunt periculoși, erau duși la canal. Am făcut armata un an și 6 luni. În jur de un an și 4 luni am stat la canal. Dar cele mai mari jigniri care le-am primit în viața mea, le-am primit în biserică. Nu la canal. În biserică. Și cineva m-a jignit foarte tare. A spus niște lucruri foarte urâte. Și țin minte și acum că cu calm m-am dus la el, m-am uitat în ochii lui, el s-a uitat tot prin podele, nu se putea uita la mine în ochi. Și am spus așa, am învățat asta de la David. Și zilele astea, la pregătirea liderilor de grupurile mici, Leo a prezentat o carte și dacă Leo, te rog din suflet, amintește-mi că la mine în garaj, într-o cutie, mai sunt cărți din acelea, dacă nu, o am în format electronic. Istoria celor 3 regi este un studiu despre zdrobire. Pentru mine a fost o carte de căpătâi și încă este. De acolo am învățat, din Scriptură, de fapt, de la David. M-am dus și am spus, dacă Domnul te-a pus să spui asta, n-am ce să fac. Asta i-a spus David lui Ioab sau careva care a vrut să-l rezolve pe Shimei. Că Ioab și frații lui erau meseriaș, adică nu scăpa nimic dintr-o singură lovitură. Zice, îi pun capul unde trebuie. Și David zice, lasă-l în pace. Dacă Domnul l-a pus să mă blasteme. Și m-am dus și am spus la omul ăsta, știi ceva, dacă Domnul te-a pus să mă blastem, că de fapt ce înseamnă a blestema? Înseamnă a vorbi de rău. A binecuvânta înseamnă a vorbi de bine. N-am ce să fac. Dar îți atrag atenția că dacă nu te-a pus Domnul și ai făcut-o de capul tău, nu o să-ți fie bine, dar eu o să mă rog pentru tine. Și am plecat și l-am lăsat. Lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu. Lăsați lucrurile în seama mâniei lui Dumnezeu. De ce ni se interzice să răspundem noi și să ne răzbunăm? Încurajează cumva Pavel nepedepsirea răului? Nu! Nu, nu, o să vorbim despre asta când ajungem la relația cu autoritatea de stat. Mulți creștini au înțeles greșit anumite aspecte legate de asta și, de exemplu, ameșii, când s-au dus în America, nu aveau arme de niciun fel. Și veneau indienii peste ei și îi căsăpeau de-a dreptul. Îi căsăpeau. Îi scalpau, îi omorau, îi distrugeau. Până când la un moment dat și-au dat seama că nu e ok. Adică intră ăla peste mine în casă și eu stau și mă uit la el cum îmi violează soția, cum îmi dă cu tomahawk-ul ăla în cap, cu toporul, cu nu știu ce. Și atunci, stai mă puțin, stai că ceva nu funcționează. S-au adunat liderii Amish toți împreună și au stabilit, nu e așa, ne apărăm familiile. Viața și familiile sunt scumpe înaintea lui Dumnezeu, trebuie să le apărăm. Deci să nu înțelegem greșit niște lucruri. Pavel nu încurajează nepedepsirea răului. Ce vrea să spună Pavel este că răsplătirea celor ce fac răul este prerogativa lui Dumnezeu, nu a noastră. Lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu. Cum intervine Dumnezeu? Prin acțiunea juridică a statului. De aceea nu-i nicio problemă să-l dai în judecată pe unul care îți sparge casa sau îți atacă soția. Sau... Nu e o problemă asta. Dar n-am timp să explic acum. Nu e o problemă. Adică dacă a făcut o prostie, statul trebuie să judece. Asta e. Statul va spune. Ce faci tu vis-a-vis de el, asta e altă problemă. Dar nu am timp să explic acum. Despre asta e vorba. Adică prin acțiunea juridică a statului și apoi în cele din urmă, Romani 2:5 spune, în ziua mâniei și arătării drepte judecăți al lui Dumnezeu. Dumnezeu va răsplăti fiecăruia, chiar și celor care scapă cu tot felul de șmecherii și scapă. Dumnezeu va răsplăti la final. Mai mult decât atât, Pavel ne îndeamnă chiar să le facem servicii dușmanilor noștri. Dimpotrivă, dacă este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Ideea este de a răspunde răului prin orice formă de bunătate care ne-ar veni în minte. Erau două creștine, mergeau la aceeași biserică. Erau vecine. Una stătea aici, una aici. De 5 ani nu-și vorbeau. De 5 ani. Și la un moment dat, păstorul a aflat de toată treaba asta și s-a dus la una din ele care părea mai dispusă să comunice și a spus, de ce nu încerci să te împaci cu ea? Păi nu pot, că nu așa. Ce găsește o modalitate să te duci la ea, găsește cumva o modalitate. Și până la urmă, știți ce a făcut? Și-a adus aminte că ei plăcea o prăjitură foarte faină. S-a dus, i-a făcut prăjitura și a pus-o în fața ușii. Aia când a găsit-o, a vrut să o arunce în primă fază. Dar după aia a luat-o. Și după aceea au început să discute din nou. Și la urmă s-au împăcat. Pavel citează din Proverbele 25, versetele 21-22. Aici este, răzbunarea este a mea. Dimpotrivă, dacă este foame, vrăjmașului tău, dă-i să mănânce. Dacă este sete, dă-i să bea. Căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinși pe capul lui. În Egiptul antic era un ritual, la asta face referire și Solomon și Pavel aici, în care o persoană își arăta părerea de rău sau pocăința, dacă vreți, ducând un vas cu cărbuni arzând pe cap. Ajutarea unui dușman în loc de a-i face rău îl poate determina de multe ori să se rușineze și chiar să se pocăiască. Nu întotdeauna se va întâmpla asta, dar de multe ori se poate întâmpla. Cărbunii aprinși au drept scop vindecarea, nu vătămarea. De fapt, rușinarea celuilalt în vederea pocăinței. Adică există o rușinare bună, pozitivă. O părere de rău bună, pozitivă, care duce la pocăință. Dacă atunci când cineva ne greșește, ne vom răzbuna, asta nu va surprinde pe nimeni, să știți. Nu va surprinde, toți fac așa. Da? Nu va fi nimic care să surprindă. Dar nici nu se vor pocăi. Nimeni nu se va pocăi dacă te răzbuni pe cei care îți fac rău. Nimeni. Dar când vom răspunde cu dragoste, asta îi va surprinde. Am dat zilele astea peste o scrisoare extraordinară. Ea este păstrată, nu am idee unde, la vreun muzeu ceva sau la Academia Română. Este scrisoarea lui Alexandru Vlahuță pentru... Ați auzit de Alexandru Vlahuță, bănuiesc. Poate va crea probleme la școală. Pentru fica lui, Margareta, o chema pe fică, la împlinirea vârstei de 17 ani. El o... mă rog, îi spunea Mimilică. Așa, o dezmierda, nu găseam cuvântul. O dezmierda și îi spunea Mimilică. Să trăiești, Mimilică dragă, și să fii bună. Să fii bună pentru ca să poți fi fericită. Cei răi nu pot fi fericiți. Ei pot avea satisfacții, plăceri, noroc, dar fericire nu. Nu pentru că mai întâi cei răi nu pot fi iubiți. Și de al doilea de. Norocul și celelalte pere mălăiețe care se aseamănă cu el vin de afară. De la oameni, de la împrejurări, asupra cărora n-ai nicio stăpânire și nicio putere. Pe când fericirea, adevărata fericire în tine răsare și în tine înflorește și leagă rod când ți-ai pregătit sufletul pentru ea. Și pregătirea este o operă de fiecare clipă. Când pierzi răbdarea, împrăști tot ce ai înșirat. Și iar trebuie să o iei de la început. De aceea și vezi așa de puțini oameni fericiți. Atâți cât merită. Dacă nu ne-am iubi pe noi așa fără de măsură, dacă n-am face atâta caz de persoana noastră și dacă ne-am dojeni de câte ori am mințit sau ne-am surprins asupra unei răutăți ori asupra unei fapte urâte, dacă în sfârșit ne-am examinat mai des și mai cu nepărtinire, lesnei de zis, am ajunge să răzuim din noi partea aceea de prostie, fudulă, de răutate și de necinste, murdară, din care se îngrașă dobitocul ce se lăfăie în nobila noastră făptură. Se știe că durerea e un minunat sfătuitor. Cine-i mai deschis la minte, trage învățătură și din durerile altora. Eu am mare încredere în voința ta. Rămâne să știi doar ce să vrei. Și văd că ai început să știi asta. Doamne, ce bine îmi pare că ai început să te observi, să-ți faci singură mustrări și să-ți cauți singură drumul cel adevărat. Așa, Mimilică dragă, ceartă-te de câte ori te simți egoistă, de câte ori te mușcă de inimă șarpele răutății, al invidiei sau al minciunii. Fii aspră cu tine, dreaptă cu prietenii și suflet larg cu cei răi. Fă-te mică, fă-te neînsemnată, de câte ori deșteptăciunea te îndeamnă să strigi, uitați-vă la mine. Dar mai ales aș vrea să scriu de-a dreptul în sufletul tău aceasta. Să nu faci nicio faptă a cărei amintire te-ar putea face vreodată să roșești. Nu e triumf pe lume, nici sprijin mai puternic, nici mulțumire de plină ca o conștiință curată. Păstrează scrisoarea asta. Când vei fi de 50 de ani, ai să o înțelegi mai bine. Să dea Dumnezeu să o citești și atunci cu sufletul senin de azi. Te îmbrățișează cu drag Alexandru Vlahuță când ai împlinit 17 ani. O învățătură a unui tată deosebit de frumoasă pentru o fică care era la o vârstă a marilor decizii, am spune noi. Și ultimul imperativ care îl prezintă Pavel aici, în versetul 21, nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine. Avem aici doar două opțiuni. Ori ne lăsăm copleșiți de rău, ori suntem victorioși asupra răului. Când răspundem răului cu rău, ne trezim în situația de a fi înfrânți. Răul pur și simplu ne atrage în sfera lui de influență. Dar dacă refuzăm să întoarcem rău pentru rău, atunci învingem, spune Pavel, răul prin bine. Viața creștină e o viață activă, o viață pozitivă, o viață practică. Dar pentru a fi astfel, viața creștină are nevoie de câteva ingrediente, de curaj, primul rând. Are nevoie de curaj să fii diferit de cum e lumea. Curaj. Avem impresia că ne trebuie curajul când facem prostii. Nu, aia nu-i curaj. Aia e lipsă de discernământ și de minte. Nu, avem curaj ca să facem lucruri bune. Apoi bunătate. 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 Fiți buni unii cu alții. Apoi umilință. Apoi dragoste. A fost un om de știință de culoare în America. Avea numele ca și numele primului președinte, George Washington Carver îl chema. Ăla nu îl chema decât George Washington. Și omul ăsta de culoare a spus așa: nu voi permite niciun om, nici unui om să-mi ruineze viața, lăsându-l să mă determine să-l urăsc. Nu voi permite niciunui om să-mi ruineze viața, lăsându-l să mă determine să-l urăsc. Poate v-am spus și altă dată povestea lui Abraham Lincoln, ca să înțelegeți de ce toți politicienii americani, vrând nevrând și nu numai, din toată lumea se raportează la omul ăsta. Unul dintre generalii din vremea lui îl ura de moarte. Nu e niciun secret. Lincoln a recunoscut singur că e urât. Era foarte urât. Era înalt, slab și extrem de urât. Odată când cineva l-a acuzat că are două fețe, i-a zis: domnule, fii serios, dacă aș avea încă una, crezi că aș purta-o pe asta? Hai să fim serioși. Era urât rău. Și generalul ăsta a spus că dacă vrei să ai acasă o gorilă, nu e nevoie să mergi în Africa. Tot ce trebuie să faci este să mergi în Illinois și o să găsești acolo o maimuță cum ți-ai dorit să o ai acasă, animal de companie. Numai că atunci când Lincoln a câștigat alegerile și și-a format guvernul, l-a numit pe omul acesta ministru de război, considerând că este cea mai calificată persoană să ocupe postul acesta. După ce Lincoln a fost asasinat, primul om care a fost acolo exact lângă el a fost exact ministrul de război. A fost omul care a spus despre Lincoln că a fost cel mai mare conducător de oameni. Același om care l-a numit gorilă după niște ani buni, după ce Lincoln n-a ținut cont de tot ce a spus el. Dragostea până la urmă a învins. Nu poți să faci decât dacă ești un om mare asemenea lucruri. Oamenii mici nu sunt în stare de așa ceva. Lincoln chiar a fost un om mare. Dragilor, ne apropiem de încheiere și vom încheia un pic mai repede pentru că urmează și mărturiile pentru botez la final. Standardele pe care le prezintă Apostolul Pavel în Romani 12 sunt extrem de înalte, dar nu sunt imposibile. Dumnezeu nu ne cere lucruri absurde, ne cere lucruri grele. Însă El ne dă și voința și puterea de a le împlini. Și ne pune la dispoziție ceva extraordinar, care noi uităm adesea, și anume plinătatea Duhului Sfânt. Plinătatea Duhului Sfânt. Vă atrag atenția, noi nu ne rugăm să primim Duhul Sfânt, că îl primim prin credință. Dar dacă vrem plinătatea Lui, ca El să lucreze în noi, atunci ni se poruncește să fim plini de Duh, să fim la dispoziția Lui. N-avem cum cu puterile noastre. Romani 12 ne arată cum trebuie să trăiască un mântuit prin har, un om născut din nou, un om nu doar iertat de păcatele lui, ci transformat prin puterea lui Dumnezeu. Întreabă-te în dimineața asta următoarele lucruri și mai multe vor fi la timpul petrecut în grupe. La pregătirea noastră am pregătit câteva întrebări frumoase pentru discuțiile noastre. Și vă spun de acum, unii poate deja știți, o să ne mai spună și Coli la final de tot, la anunțuri. După masă nu ne vom întâlni, vor fi cei care n-ați apucat să vă țineți grupele sau aveți, mă rog, vă puteți întâlni în grupe. Pentru asta am lăsat, fiind a cincea duminică, să mai recuperăm din întâlnirile care vrem să le avem. Petreceți timpul acesta cu folos. Dar întreabă-te, îl cunosc eu cu adevărat pe Hristos? E foarte importantă întrebarea asta. Nu că îl știu, nu că am auzit de el, nu că... Nu, îl cunosc pe el? Îl cunosc pe el? Apoi cunosc eu învățătura lui? Și apoi, dacă îl cunosc pe el și cunosc învățătura lui, o trăiesc? Asta e întrebarea. O trăiesc? Doamne, uită-te la fiecare dintre noi și ajută-ne să ne vedem exact așa cum suntem. Amin.